Նաիրա Զորաբյանն արդեն ազատությունում է, բարի երեկո,
շնորհակալություն։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ։
Տիկին Զորաբյան, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղի համար է պայքարելու։
Բարգավաճ Հայաստանը պայքարում է քաղաքական դաշտում, իշխանության քաղաքական դաշտում իր ուրույն եւ կարեւոր տեղը ունենալու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը գնում է ընտրողի վստահության քվեն շահերով, որովհետեւ այն ծրագիրը, որը մենք առաջիկայում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը ենթադրում է լուրջ տնտեսական, ես չեմ վախենա անգամ այդ բառը ասելու, հեղափոխություն, որովհետեւ այս քաղաքական կարևոր հեղափոխությունը պիտի կապիտալիզացվի անպայմանորեն տնտեսական խորքային բարեփոխումներով, որը բերելու է ներդրումներ։ Մեր ծրագիրը ահա այդ տնտեսական բարեփոխումների հիմքը առաջադրող ծրագիրն է։
Չէ, բայց հա սկզբունքային նշանակություն ունի Տիկին Զորաբյան, եթե ասենք ներդրումները, տնտեսական ռեֆորմները խոստանում եք եւ գիտեք, որ չեք անելու, որտեւ երկրորդ տեղում եք, դա մի բան է։
Բայց գիտեք, ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, որտեւ մենք մեզ համարում ենք այս հեղափոխության մաս։
Այդ դեպքում ներողություն, ուրեմն ունեք վարչապետի ձեր տեկնացում, որը ենթադրում եմ Գագիկ Ծառայանին։ Գիտեք,
ոչ, դա ես այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, մինչ այն պահը, երբ որ դեկտեմբերի 9-ին կփոփվեր վերջին քվեաթերթիկը եւ պարզ կլինի, թե որքան վստահության քվե է տվել մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Վստահ եղեք, որ որևէ կադրի պակաս մենք երբևէ չենք ունեցել, բայց ինձ համար անգամ հասկանալի չի, ես այս պահին ես անգամ քաղաքագիտական նոնսենս եմ համարում քննարկել, թե ով որտեղում կլինի։ Ի վերջո, պիտի ասեմ, որ առաջի անգամ ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես սա ասում եմ որպես նաև նախկին լրագրող, որը տեսել է, թե ինչպես տարիներ շարունակ ապականվել են ընտրությունները։
Ուղղակի բոլորը ելակետը սա է, գիտենք Փաշինյանը հաղթում է, մենք էլ գնանք իրեն քննադատելու, հակակշռելու
եւ այլն։ Բացարձակ մենք նման խնդիր չենք դրել Փաշինյանին քննադատելու եւ նման օրակարգ մենք չունենք եւ բնավ նման օրակարգով չենք գնալու, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ այս հեղափոխությունը հաջողի եւ մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումային ծրագրերով, մեր տնտեսական կոնցեպտով ամեն ինչ անել, որ այս հեղափոխությունը հաջողի, եւ մենք գնում ենք, մեր իդեպ մենք չենք գնում ինչ որ դեմ մեկի դեմ պայքարելու, ինչ որ մրցակիցների, մեզ համար առաջիկա ընտրությունները դա բնավ ռինգ չեն։ Մենք մեր միակ զրուցակիցը մենք գնում ենք երկխոսելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, ասելու՝ սա մենք ենք, սա մեր ծրագիրն է, որոշողը դու ես։ Իսկ մնացած, թե ով որտեղում կգրավի, քանի ուշ կանցնի խորհրդարան, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ռեալ պոլիտիկա արդեն իսկ ենթադրում է, մոտավորապես կարելի է կանխատեսել, թե ինչ խճապատկեր կունենա ապագա խորհրդարանը, բայց եկեք չշտապենք։
Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցության մասով այդքան ասվեց, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից, բայց ինքն էլի առաջադրվում է, պարզելի բացակայելու է նիստերից եւ այլն, այսինքն ձեր ընտրողը կարող է ասի, բան չի փոխվել։
Գիտեք, նախ պարզ չի, որ բացակայելու է մեկ, եւ յուրաքանչյուր բացակայություն ունեցել է հիմնավոր պատճառը, եւ երկրորդ, երբ որ անընդհատ խոսում են բիզնեսմեն, սեփականատեր, ես հարց եմ ուզում տալ նման վերլուծաբաններին. Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա մի կետ, որտեղ գրված է, որ օրինակ լրագրողը նախկին չի կարող է լինել պատգամավոր, ռադիոֆիզիկը, ռադիոտեխնիկը կարող է լինել պատգամավոր, բայց սեփականատերը, իդեպ սեփականության իրավունքը մեր սահմանադրությամբ պաշտպանված իրավունք է, չի կարող լինել պատգամավոր, սա սխալ
եւ քերատուված ծառայեցնի սեփականությունը պահելու։
Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ այս 11 տարիների ընթացքում, եթե դուք նշեք մեկ դեպք, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր պատգամավորական մանդատը ծառայեցրել է քաղաքական նպատակներով, ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, չի եղել նման բան եւ չի լինելու նման բան երբեւե։
Տիկին Զորաբյան, դուք Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակի 4-րդ համարն եք, բայց նաեւ առաջին անգամ ռեյտինգային ընտրակարգով եք առաջադրվել կամ նախկին մեծամասնական, ինչու որոշեցիք այնուամենայնիվ նաեւ այս անհատական ընտրապայքարի մեջ մտնել։
Գիտեք, լինեմ անկեղծ, ես շարունակում եմ մնալ այն վստահ համոզմամբ, որ ռեյտինգային ընտրակարգը դա ուղղակի ապակաղաքականացրեց նախորդ ընտրությունները։ Հիմա որոշակի նոր իրավիճակ է եւ որոշակի վստահություն կա, որ նախկին մեթոդները, վարչական ռեսուրս, ընտրական կաշառք, չգիտեմ, գյուղի ասողներ, ուղղորդողներ չեն լինելու, որտեղ այդ մասին նաև հստակ խոսեց վարչապետը, երեկ մենք նաև այդ թեմայով զրուցել ենք, եւ ես ուզում եմ, գիտեք, վստահ լինել, որ կամիկադզեներ, ովքեր կփորձեն այս կամ այն կերպ ազդել ընտրողի քվեի վրա, ովքեր կփորձեն կներեն գյուղապետերի հետ, սա վերաբերում է տարածքային ցուցակներով, ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրվող տարբեր տեխնացուներին, որտեղ ես տեղեկատվություն ունեմ արդեն, որ նրանցից շատերը փորձում են գյուղապետերի հետ սեպարատ համաձայնության գալ, որտեղ մեզանում գյուղապետերը շատ դեպքերում ընտրվում են նա, ով գյուղում ամենամեծ ընտանիքը ունի, ամենամեծ հարազատությունը ունի,
փողի ահազանգեր կան, որ
փողի ոչ, փողի ահազանգեր չկան, բայց կան ահազանգեր, որ փորձում են գյուղապետերի հետ գալ պայմանավորվածության, որ կընտրեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր մեծ այսպես օջախին, կասեք, որ քվեն տան մեզ ուղղորդված ձևով հետագայում ինչ-ինչ բաներ խոստանալով։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց բոլորին հիշեցնել, որ հիշեն ընդհանրապես վերջերս ընդունված քրեական օրենսգիրքը, որտեղ նման զանցարարության համար նախատեսվում է առնվազն մինչև 6 տարի քրեական պատասխանատվության։ Ես վաղը հանդիպելու եմ ՀՀԿ ԺՀՄԳ դիտորդների հետ, եւ իմ այս մտահոգությունները փոխանցելու եմ իրենց, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի։ Եվ եւս մի մտահոգություն, որը այսօր նաև քննարկել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Դուք գիտեք նախորդ անգամ ինչ արեցին, մասնավորապես հանրապետականները, ռեյտինգային ընտրակարգի սահմաններում, այն տեղերում, որտեղ վերահսկողությունը թույլ էր, որտեղ չկային լրագրողներ, դիտորդներ, վերցնում էին նույն կուսակցության ներսում, ասում էին հանձնաժողովի անդամներին, դե ձեզ համար ինչ տարբերություն, միևնույն է, այս քվեաթերթիկը գումարային առումով գնում է տվյալ կուսակցության քվեաժամյուղը, այո, վերցնում էին մեկի քվեաթերթիկը, նույն կուսակցության դնում էին մյուսի վրա, եթե մեկ նման դեպք հայտնաբերվեց, այդ մարդը ամբողջ հանձնաժողովը ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության։
Ես փողի մասին պատահաբար չարցրեցի, որտեղ քաղաքապետական ընտրություններում միայն Բարգավաճ Հայաստանի անունը շրջանառվեց ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգերով առնելով։
Հարգելի Կարլեն, բայց մեկ դեպք գոնե ապացուցվեց, այդ ընթացքում ես եղա ձեր եթերում եւ մոտավորապես 300-ից ավելի մեր վստահված անձիկ ակտիվիստներ բարբերաբար հրավիրվել էին ոստիկանական բաժանմունքներ։ Մեկ դեպք անգամ, որ Բարգավաճ Հայաստանը տվել է ընտրական կաշակ, չապացուցվեց եւ չէր կարող ապացուցվել այն պարզ պատճառով, որ այն ինչ չկա, ուղղակի չի կարող ապացուցվել։
Վերադառնալով ձեր ընտրատարածք Սյունիք, հանրապետականից օրինակ այնտեղ Շուշան Պետրոսյանն էլ է առաջադրվելու,
եւ
Հերմինե Նաղդալյանը, օրինակ ասենք Պետրոսյանը կամ Նաղդալյանը, պարզ է, տեղացիների հետ հանդիպմանը քննադատելու են Փաշինյանին, երկչուհի Պետրոսյանը ասելու է, չգիտեմ, զորամասեր եմ գնացել, բանակին եմ օգնել եւ այլն, դուք ինչ եք այդ մարդկանց
ասել։ Գիտեք, նախ մենք կիսատ մնաց, ես շարունակում եմ պնդել, որ քաղաքական գործիչները շատ դեպքերում մրցունակ չեն ռեյտինգային ընտրակարգով, ինչու, որովհետեւ մեզանում շարունակում է գործել տեղային, թաղային մենթալիտետը։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մարդիկ գնալու են շատ դեպքերում քվետալու են իրենց թաղի տղային, նրան, ով ասենք մեկ պարզ համադասական նախադասության մեջ կարող է անել 49 ուղագրական սխալ, մտածելու են, որ այդ մարդուն պիտի գործուղեն խորհրդարան, եւ հիմա ինձ ուղղակի այդ մարդն է մեղք լինելու, որովհետեւ նա ստիպված է լինելու զբաղվել Ղարաբաղի խնդրով, օրենսդրությամբ, եւ տանջվելու է այնպես, ինչպես 105 պատգամավորների մեջ առնվազն 70-ը այսօր էլ
ենթարկվում են լրողներ կային անում
դժմար։ Դե ես ես հալի, իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ եմ ես ներկայացնելու, ես չգիտեմ զորամասեր գնալը դա ինչ որ մի հատուկ առավելություն է, թե ոչ, ինձանից շատ զորամասեր գնացող падգամավոր չլինի, բացի տարբերություն մյուսների, ես դա չեմ այսպես, հա, գովազդում անընդհատ, ես ասելու եմ, որ ես ներկայացնում եմ Բարգավաճ Հայաստանը, ես Նայարա Զորաբյան եմ, իմ կենսագրությունը դուք տեսել եք խորհրդարանում, միջազգային կառույցներում, որևէ այսպես իմ կենսագրության մեջ կետ կոռուպցիոն սկանդալների, տարածտեսակ մութ պատմությունների, անհասկանալի սեփականությունների չկա եւ չի կարող լինել, ես պատրաստ եմ իրենց արդար ձայնը լինել խորհրդարանում։
Ձեր կարգախոսը այսօր իմացա, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, ճիշտ է։
Գիտեք, մեր կուսակցությունը այսպես հա որոշել է վերադառնալ արմատներին, եւ կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը ընտրություններին կգնա 2007-ի մեր կարգախոսով, մեր խոսքը գործը եւ հավատա վստահիր պահանջիր, դա կլինի մեր հիմնական կարգախոս, իսկ ես նաեւ, այո, Սյունիքում եւ Վայոց ձորում կունենամ, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, ինչու, որովհետեւ ինձ համար այս հեղափոխությունը ձեռքբերում է, եւ ես որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր անելու եմ առավելագույնը, որ այս հեղափոխությունը իր արժեքային համակարգով, իր իրական բարեփոխումներով դառնա անշրջելի։
Տիկին Զորաբյան, միասին նոր Հայաստան կառուցելը նշանակում է արդյոք Փաշինյանի կառավարության մաս դառնալ ընտրություններից հետո, տեսականորեն սա հնարավոր է։
Տեսականորեն իհարկե որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, բայց ես նորից եմ կրկնում, այսօր կանխատեսել, թե ինչ բանակցություններ, ինչ քննարկումներ, ինչ հնարավոր կոալիցիաներ կլինեն դեկտեմբերի 9-ից հետո, կարծում եմ ուղակի անշնորհակալ գործ եւ քաղաքագիտական առումով խիստ ժամանակավոր է։ Ընտրություններից հետո կխոսենք։
Շատ լավ, դուք քննադատությունը ընդունում եք, որ քաղաքապետական ընտրություններում ցախողեցիք, որտեվ կոշտացրեցիք ռետորաբանությունը, Մարությանին սուպերմամանայի քիշեցնում եւ այլն ծաղրացու, չգիտեմ։
Գիտեք,
կարծում եք, որ սա էր ցախողելու
պատճառը։ Ոչ, դա չէր, նախ ես չեմ համարում դա ցախողում, որովհետեւ ցանկացած երկրում հեղափոխությունից հետո միշտ ֆավորիտը հեղափոխության կուսակցությունն է, եւ ես չեմ հիշում որևէ երկիր, որ հեղափոխությունից հետո հեղափոխության կրող կուսակցությունից բացի որևէ այլ կուսակցություն ընդհանրապես ոտքի վրա մնացած լիներ կանգնած։ Բարգավաճ Հայաստան այդուհանդերձ հաղթահարեց Շեմը, ի տարբերություն մնացյալ բոլոր քաղաքական ուժերի։ Միգուցե ես ընդհանրապես քննադատություն ընդունող մարդ եմ, եթե դա հայոյանք չէ, եթե դա օբյեկտիվ քննադատություն է, միգուցե այո, ինչ որ մի պահի այդ սևի եւ սպիտակի բաժանումը բերեց էմոցիաների առավել էսպես ամպլիտուդի բարձրացման, բայց սա քաղաքականություն է, սա քարոզարշավ է եւ ամեն ինչ հնարավոր է քարոզարշավի ընթացքում։
Մի պահ դադար տանք, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Զորաբյան, իսկ ինչպես կհակադարձեք էլի հաճախ խնչող այն պնդմանը, որ Բարգավաճ Հայաստանը գաղափարախոսություն չունեցող կուսակցություն է, հենքում փողն է։
Դա, գիտեք, 10 տարի շարունակ ինչ որ միեսպես ֆորմուլա կա ձևակերպված, որ անընդհատ փորձում են պիտակավորել Բարգավաճ Հայաստանին։ Մեր գաղափարախոսությունը հստակ է։ Մենք հստակ ներկայացրել ենք մեր քաղաքական պլատֆորմը, թե քաղաքական, թե տնտեսական։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ մեր տնտեսական բաղադրիչը դա երկրում փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցությունն է, որովհետեւ ցանկացած ժողովրդավարական երկրի ողնաշարը, երկրի տնտեսության ողնաշարը պիտի լինի աջակցությունը փոքր եւ միջին բիզնեսին։ Այդ բիզնեսն է ձևավորում երկրում միջին խավ, եւ եթե երկրում միջին խավ չկա, եթե փոքր եւ միջին բիզնեսը անընդհատ հարկային պրեսինգի տակ է, ապա այդ երկիրը ուղղակի տնտեսական ապագա չունի։ Եվ մնացած բոլոր մեր, կարծում եմ, անընդհատ հակադարձել, որ սա մեր օրակարգն է, արտաքին քաղաքական, սա մեր տնտեսական, ես կարծում եմ անիմաստ է։ Եվ ի վերջո, եթե մենք նայում ենք հիմա բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթները մեծ առումով բացառությամբ այսպես ծայրահեղ լիբերալների եւ նաեւ սոցիալիստական խիստ գաղափարախոսություն կրող դաշնակցության, հիմնականում գաղափարախոսությունները ծրագրային հիմնադրույթները նույնն են, որովհետև Հայաստանը ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ ունեցող երկիր է եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ այդ մարտահրավերների լուծման կոնցեպտն է դնում իր ծրագրային իհարկե հիմնադրույթների շրջանակում։
Տեսեք, լրագրողները քաղաքականության մեջ էլ նորություն չեն, նույնիսկ վարչապետ ունենք լրագրող, էլ չասած նոր ցուցակներում էլ 4-5 անուն կա։ Դուք կուզեիք հակառակ վերադարձ, օրինակ այսօր իմ աթորին նստած լինեիք եւ ինչ որ քաղաքական գործ
չի։ Երբեմն այո կուզեի, որովհետև երբեմն որպես լրագրող ձերքի ես քոր է գալիս, երբ նայում եմ, տեսնում եմ, թե ինչ լավ թեմա է կորչում, եւ ես այնպես հետաքրքիր մի հոդված կգրեի, եւ ինչպես իմ լրագրող գործընկերները չեն մեկնաբան, չեն ճիշտ կարողանում որսալ այսպես իզյումին կան այդ տեղի ունեցած իրադարձության, ինձ համար ամենաողջունելի, ամենահետաքրքիր պահերից մեկը այն է, որ համամասնական ցուցակներում կան շատ լրագրողներ
եւ հիշում եք ձեր ամենահաջողված հոդվածը։
Գիտեք, իմ հոդվածները շատ են
եղել,
առանց այո, հիշում եմ, դա ուրեմն Սփյուռք Հայաստան համաժողովներ եւ Վերնագիրն եմ հիշում, Հայաստանում մոլեգնում է Սփյուռք Հայաստան համաժողովը, իհարկե շատ վիրավորվել են Սփյուռքահայ մեր բարեկամները, բայց ինչևէ, ես կարծում եմ, ես եղել եմ Հայաստանի ամենահետաքրքիր լրագրողներից մեկը, ես ողջունում եմ Սիսակին Գաբրելյան, ձեր
նախկին
այլևս գործընկերոջը, ես ուրախ եմ, որ համամասնական ցուցակներում Արմանն է Բաբաջանյան, շատ հրաշալի խմբագիր Թագուհին է Թովմասյան, բայց պիտի ասեմ, որ առաջատարը մնում է հայկական ժամանակով որտեղ արդեն երկու անուն, մեկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես 11 տարի արդեն պատգամավոր, եւ Գևորքյան Հայկը, Թևոսյան Վահագը եւ Հովակիմյան Վահագը, այնպես որ եւ գիտեք, պրակտիկան ցույց է տվել, որ եթե մենք նայում ենք այսպես պատմությունը խորհրդարանների լավագույն, ամենաակտիվ, ամենապրոֆեսիոնալ օրենսդիրները, դրանք եղել են լրագրողները։
Տղամարդկին արտահայտությունից չեք նեղում, ես օրինակ որևէ կնոջ երբևէ նման բան չեմ ասի, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ դուք նեղվում եք այդ արտահայտությունից, եթե ձեզ ասում են տղամարդ։
Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ փորձում են այդ դուխը, այդ ոգևորվածությունը իմ այսպես գործունեության հանդեպ ձևակերպում դալ, ես փորձում եմ ըմբռնումով մոտենալ, ընդհանրապես իրենք վիրավորելու համար դա չեն ասում։
Դուք էլ եք հրահրում Տիկին Զորաբյան, եթե ասում եք տղա էս արի բանավիճ։
Դե միգուցե եւ ես պատասխանեցի, քաղաքականությունը երբեմն ենթադրում է նաեւ այո պրովոկացիաներ, երբեմն ենթադրում է նաեւ էմոցիաների տատանումներ։ Գիտեք, ինձ համար քաղաքականությունը դոնդող վիճակ չէ։ Ես չեմ սիրում այսպես դոնդողանման քաղաքական գործիչներին, որոնք միշտ կամ տաք են կամ սառն են։ Քաղաքական գործիչը պիտի նաև այսպես էմոցիաների սիմբիոզ լինի, եւ դա նորմալ է, եւ դա բնական է, դու չես կարող լինել հատկապես մեր իրականության մեջ, հատկապես մեր քաղաքական իրականության մեջ, եւ հարյուրավոր չլուծված խնդիրներ կան, երբ ամեն օր դու տեսնում ես, հանդիպում ես քաղաքացիների, ամեն գրեթե շաբաթը 1-2 անգամ ես լինում եմ Հայաստանի կալանավայրերում, մանկատներում, չգիտեմ, սոցիալական տարբեր խավերի հետ, դու չես կարող, ինչքան էլ փորձես այդ ցավը, այդ պրոբլեմը քեզնից հեռու վանել, որպեսզի կարողանաս օբյեկտիվ զբաղվել այդ պրոբլեմով, չի ստացվում, եւ այդ դրա արդյունքում բնականաբար երբեմն մի քիչ էմոցիաները շատ ավելին են լինում, քան երևի թե պիտի լինի քաղաքական գործչի մոտ։
Քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական հոլովակում իմ տպավորությամբ այնքան էլ լավ հեծանիվ վարող չէ, ուղղակի ուժերի ներածի չափով նկարահանվելու համար
վարելու։ Ոչ, ձեր տպավորությունը սխալ է, պարզապես դա իմ հեծանիվը չէր, դա կարծեմ Ռիչարդ Մադլենյանի հեծանիվն էր, որը ինձ համար շատ բարձր էր, հարմար չէր, ես իմ հեծանիվը ունեմ, եւ Հրազդանի ձորում ես վարում եմ իմ հեծանիվը եւ վարում եմ շատ պրոֆեսիոնալ։
Տիկին Զորաբյան, երևի շատերը չգիտեն, որ տատիկ եք, քանի թոռ ունեք։
1 թոռնիկ, ես ասեմ, որ շատ վաղ հասակում եմ ամուսնացել, եւ դեպի շատ հետաքրքիր մի բան, երբ որ ասում են, որ վաղ ամուսնությունը խանգարում է քաղաքականության մեջ կայանալուն, ընտանիքը ինչ որտեղ կաշկանդում է, ես դրա կատեգորիկ հակառակորդն եմ, որովհետեւ այն կինը, որը սիրված չէ ընտանիքում, որը չունի լավ ընտանիք, որը իր կողքին չունի սիրող ամուսին, սիրող մարդ, չի կարող, հավատացեք ինձ, չի կարող նման կինը կայանալ իր ցանկացած մասնակիտության մեջ, առավելևս քաղաքականության մեջ։ Դու ընտանիքում պիտի ունենաս կատարյալ իդիլիա, կատարյալ ներդաշնակություն, քեզ պիտի սիրեն, քեզ պիտի սիրեն, եւ դու պիտի սիրես, որպեսզի կարողանաս ամբողջապես զբաղվել նաեւ քո սիրած աշխատանքով։ Բարեբախտաբար, չէ, ինձ մայրիկ է ասում, որովհետեւ այդպես է ստացվել, եւ բարեբախտաբար ես ունեմ այդ սիրող ընտանիքը, ինձ սիրող մարդիկ, եւ այդ առումով ես կարող եմ այսպես խաղաղ, հոգիս խաղաղի, ու կարող եմ շատ հանգիստ զբաղվել իմ մասնագիտությամբ։
Եվ որպես վերջաբան, դուք հայտնի գրքասեր եք, սա բոլորին հայտնի, ես ենթադրում եմ, որ նաև ձեր վաղամերի կամուսնու թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանի ազդեցությունը գուցե կա ձեր գրական ճաշակի վրա։ Տիկին Զորաբյան, մի այսպեսի հարց եմ ուզում տալ, ինչ խորհուրդ կտաք կարդալ այն մարդկանց, որոնք գուցե հիմա դեռ չեմ նայել, ասենք բացասական մեկնաբանություններ են գրում այս հեռարձակման տակ ձեր
մասին։ Գիտեք, նախ ես խորհուրդ, նախ այդ բացասական մեկնաբանությունների մասին ես մի բան կարող եմ ասել, որ չարությունը, նեգատիվ խոսքը դա բումերանգ է, դա այդ խոսքը, այդ չար էներգիան վերադառնալու են մարդկանց մոտ, այ ովքեր հիմա նստած նեգատիվ այսպես կոմենտներ, ստատուսներ են գրում, եւ ի դեպ, երբ որ քաղաքապետի ընտրության ժամանակ մենք փորձեցինք մոնիտորինգ անել ֆեյքերից բացի իրական օգտատերերից, ովքեր են գրում այդ ստատուսները, եւ ինձ հետաքրքիր էր, բացեցի իրական էջերը, եւ չեմ ուզում վիրավորական բառ ասել, բայց հիմնականում կանայքային, հիմնականում տգեղ, հիմնականում չստացված, հիմնականում պրոբլեմներ ունեցող, որտեղ ինքնաբավ մարդը, լինի կին թե տղամարդ, չի կարող հայոյել, հասկանում եք, չի կարող կայացած մարդ, ով ունի նորմալ ընտանիք, նորմալ երեխաներ, հայոյել, ինչ կարդալ։ Ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, կապ չունի հայոյողներին, չհայոյողներին, բարիներին, չարերին, լավերին, վատերին, կարդալ, եթե կարող են հաղթահարել Ջոյսի Ուլիսեսը։ Ինչու Ջոյսի Ուլիսեսը, որովհետև ես մնում եմ այն վստահ համոզմամբ, որ Ուլիսեսը դա գրականության աստվածաշունչն է, որտեղ 18 գլուխների մեջ դա գրական բոլոր ժանրերը կան, բայց միչև Ուլիսեսին հասնելը պիտի ամբողջ համաշխարհային գրականությունը կարդացած լինես, եւ դրա համար ովքեր դեռ չեն հաղթահարել, Ժակ Դերիդան մի հետաքրքիր խոսք ուներ, ասում էր, երբեք մի ասեք, որ դուք կարդացել եք Ուլիսեսը, որովհետև ամբողջ կյանքում մենք Ուլիսես կարդալու ճանապարհին ենք, սկսեք իտալական ժողովրդական հեքիաթներից։ Ենք շատ հետաքրքիր են այդ հեքիաթները, որտեղ չարի, բարության, կյանքի եւ մահվան այնպիսի հետաքրքիր իմաստություններ կան, որ դա շատ կրթում է մարդուն, նրան դարձնում է շատ ավելի հանդուրժող, նրան դարձնում է շատ ավելի բարի, եւ նրան դարձնում է շատ ավելի, այսպես, Ինչ ասեմ, իմաստուն։
Դուք չասացիք, ես հավելեմ, որ Ջոյսի առաջին թարգմանությունը էլի Սամվել Մկրտչյանի գրքին է պատկանում։ Ձեզ հաջող քարոզարշավ, կհանդիպենք Սյունիքում։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էինք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին։